δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ είναι η ηστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και η συνεργάτης δημοσιογράφος.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, μαζί σας κάθε Σάββατο βράδυ για ένα ωριαίο ταξίδι μαζί με ανθρώπους που αγαπούμε, μαζί με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Νέο και σημαντικό.
Και σήμερα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα για αυτά τα οποία συνέβαιναν επί σειρά ετών μέσα στη δικαστική αίθουσα όπου εκδικαζόταν η υπόθεση των θυμάτων της Χρυσής Αυγής στον απόϊχο της απόφασης της Τετάρτης όπου κρίθηκαν όλοι ένοχοι και μάλιστα η διεύθυνση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση.
Και έχουμε εδώ ας πούμε όλη την αληθινά την πίστη ότι και εσείς σαν ακροατές μας που έχετε συντονιστεί στο δεύτερο πρόγραμμα θα δείξετε το ίδιο ενδιαφέρον που έχουμε και εμείς και εγώ και η Αλεξάνδρα δηλαδή επίσης. Πραγματικά υπήρξαμε δύο ξυπόλυτες Ελληνίδες που είχαμε πάει έξω από το εφετείο προχτές.
Ναι, χωρίς παπούτσια.
Χωρίς δεύτερη κουβέντα, να δώσουμε το λόγο. Αλεξάνδρα, εσύ ξέρεις καλύτερα να οδηγήσεις το καράβι αυτό. Τώρα των σημαντικών, ας πούμε, ερωτήσεων που έχουμε να κάνουμε.
Καταρχήν να συστήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ο δικηγόρος ο Κώστας ο Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είστε ένας από τους συνηγόρους των θυμάτων της Χρυσής Αυγής. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μεν υπερασπιστήκατε τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες. Παρόλα αυτά, η μάχη η οποία δόθηκε μέσα στο εφετείο είχε το εξής χαρακτηριστικό. Να μην εκδικαστούν μόνο τρεις υποθέσεις, η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η επίθεση κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών και η επίθεση κατά των συνδικαλιστών και των εργαζομένων του ΠΑΜΕ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, αλλά προσπαθήσατε να αποδείξετε ότι όλες αυτές οι επιθέσεις έγιναν από μία εγκληματική οργάνωση. Επειδή λοιπόν έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες με ιδιαίτερη αγωνία και πραγματικά με κομμένη την ανάσα, θέλω λοιπόν να μας πείτε πού βρισκόμαστε σήμερα, γιατί ενώ περιμέναμε ότι την Παρασκευή το βράδυ θα αρχίσουν να γίνονται τελικά οι συλλήψεις και θα βλέπαμε να πηγαίνουν στη φυλακή οι ένοχοι, όμως υπάρχει μία καθυστέρηση, υπάρχει ένα κόλλημα. Πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι περιμένουμε το πρωινό της Δευτέρας που δώσατε το νέο ραντεβού στις 10 η ώρα το πρωί στο εφετείο?
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή και να σας πω ότι με ιδιαίτερη χαρά έρχομαι στη συχνότητα της ΕΡΤ για να χαιρετήσω όλους τους εργαζόμενους στην δημόσια ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, αυτούς που αγωνίστηκαν το 2013 ενάντια στο Μαύρο και να αποτίσω και ένα φόρο τιμής στην ΠΟΣΠΕΡΤ και τους εργαζομένους της για την πολύ σπουδαία στάση που κράτησαν όλα αυτά τα χρόνια κάνοντας αποχή από την προβολή οποιονδήποτε εκδηλώσεων της Χρυσής Αυγής, μια επιλογή για την οποία αντιμετώπισαν δικαστικές διώξεις, νίκησαν και εκείνοι όπως νικήσαμε και εμείς και υπήρξαν οι εμπροστοφυλακοί της συνδικαλιστικής συνείδησης των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους ευχαριστώ δημόσια από τη συχνότητα αυτή, όπως και όλους και όλες τις συναδέλφους σας που σε εκπομπές τους ενημερωτικές βοηθούσαν όλα αυτά τα χρόνια να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, συμβάλλοντας τη δημοσιότητα της δίκης που δυστυχώς έλειπε στο ακροατήριο για πάρα πολλούς λόγους, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, και ήταν αναντίστοιχη με την ιστορική και πολιτική βαρύτητα της δίκης.
Κύριε Παπαδάκη, ούτως ή άλλως θα κουβεντιάσουμε για το ρόλο που κράτησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ήταν καθοριστικός, δηλαδή πώς από τη σιωπή περάσαμε σήμερα σε μια κατάσταση που όπου και να στρέψει το βλέμμα σου, που είναι καλό, υπάρχει ένα διάχυτο αντιφασιστικό κλίμα. Αλλά πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το ραντεβού που έχετε το πρωινό της Δευτέρας στις 10 η ώρα το πρωί, τι θα συζητηθεί και τι περιμένουμε λοιπόν τη Δευτέρα?
Δεν θα επεκφύγω, απλώς θεώρησα υποχρέωσή μου στην έναρξη της συζήτησης να αναφερθώ σε αυτά που είπα πριν, στην ΠΟΣΠΕΡΤ και στους εργαζομένους της ΕΡΤ. Λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί το δικαστήριο θα ανέβει στην έδρα και θα ανακοινώσει εάν δέχεται ή απορρίπτει τα ελαφρυντικά, ποια ελαφρυντικά και ποιων κατηγορουμένων. Συνεπώς, μιλάμε για 57 κατηγορούμενους που έχουν καταδικαστεί, οι περισσότεροι για κακουργήματα βέβαια και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση. Το δικαστήριο, αφού ανακοινώσει την απόφασή του, θα δώσει το λόγο στην εισαγγελέα για να προτείνει ποινές. Η πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απόφαση των ελαφρυντικών, διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι διαφορετικό το πλαίσιο των ποινών εάν απορριφθεί το ελαφρυντικό και διαφορετικό αν γίνει δεκτό ή διαφορετικό αν γίνουν δεκτά δύο ελαφρυντικά.
Να μας πείτε λοιπόν καταρχήν, εάν δεν υπάρχουν ελαφρυντικά, ποιες είναι οι ποινές οι οποίες προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα και για τους διευθυντές αλλά και για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για να έχουμε υπόψη μας το χρόνο που θα βρεθούν στη φυλακή.
Μια τάξη μεγέθους.
Το εύρος της διακειμενόμενης ποινής για τους διευθυντές χωρίς ελαφρυντικό είναι 5 με 15 χρόνια και για τα απλά μέλη 5 με 10 χρόνια. Στην περίπτωση κατά την οποία καταγνωστεί ελαφρυντική περίσταση, το πλαίσιο ποινής των διευθυντών πέφτει στα 2 έως 8 χρόνια, δηλαδή υποδιπλασιάζεται, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τις ποινές των απλών μελών που από 5-10 πέφτουμε στο 1 με 6. Αυτό δείχνει και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τους κατηγορουμένους να πετύχουν τα ελαφρυντικά και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η μάχη τις ημέρες αυτές και υπάρχει και η καθυστέρηση.
Θέλω να μας πείτε ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί από την πλευρά των ενόχων, να το πω έτσι, γιατί πλέον είναι κατηγορούμενοι, σε σχέση με τα ελαφρυντικά. Ακούσαμε λοιπόν διάφορα τα οποία δεν ξέρουμε και κατά πόσο είναι πραγματικά. Θα θέλαμε να μας τα μεταφέρετε εσείς. Όπως για παράδειγμα ότι διήρκησε πάρα πολύ η δίκη και είχαν συνέπεια στη ζωή τους. Ο άλλος έλεγε ότι μα εγώ ασχολιόμουν με τη μουσική και έχω συνέπειες σε σχέση με αυτό. Ο άλλος έλεγε ότι είναι παντρεμένος ή πρόκειται να παντρευτεί και δεν πρόκειται. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι επικαλούνται ως ελαφρυντικά στοιχεία.
Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι ο μισός χρόνος που των αγορεύσεών τους αναλύσκεται σε κριτική εναντίον της απόφασης, σε παράπονα για τη συνωμοσία του σύμπαντος η οποία οδήγησε τους δικαστές και τους εξώθησε μέσα από πολιτικές πιέσεις να αποφασίσουν εναντίον τους, και αυτό έρχεται σε αντίφαση με τις αγορεύσεις τους μόλις τον περασμένο μήνα, που τελείωσαν μόλις τον περασμένο μήνα, όπου έπλεκαν το εγκόμιο του δικαστηρίου και έλεγαν πόσο άψογη ήταν η διαδικασία μέχρι τώρα. Όπως είχα ξαναπεί χαρακτηριστικά, το «Σανά ο Σανά» από το «Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν» απέχει όσο η Κυριακή των Βαΐων από τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτά τα ελαφρυντικά τα οποία ζητάνε λοιπόν είναι δύο κατηγοριών ελαφρυντικά. Είναι ελαφρυντικά προσωποπαγή που αφορούν την ατομική ζωή του καθενός και τα οποία ειλικρινά δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Προσχωρώ στο σχολιασμό που έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες από μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Και είναι και μία κατηγορία ελαφρυντικών τα οποία αφορούν όλους τους κατηγορουμένους, δέχονται μόνο ενιαία ρύθμιση, και αυτό θα ήθελα να σχολιάσω, ήδη τα έχουμε πει από προχθές. Το ελαφρυντικό της μεγάλης διάρκειας της δίκης είναι μια διάταξη του νέου ποινικού κώδικα. Έχω την ταπεινή άποψη και την έχω εκφράσει από τότε ότι άστοχα έχει καθιερωθεί, διότι πράγματι πρέπει να βρει έναν τρόπο η ελληνική δικαιοσύνη να επιταχύνει τους μηχανισμούς απονομής της. Αλλά όταν μια δίκη καθυστερεί για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατόν αυτό να πιστώνεται ως ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Τα ελαφρυντικά πρέπει να έχουν σχέση ή με τις συνθήκες τέλεσης μιας πράξης ή με την προσωπικότητα του κατηγορουμένου. Αυτή η δίκη λοιπόν είχε μεγάλη διάρκεια. Πράγματι, όμως, η μεγάλη της αυτή διάρκεια οφείλεται κυρίως, κατά 70% να το πω σχηματικά, στον μεγάλο όγκο των δικογραφιών. Είπατε κι εσείς, κυρία Χρυστακάκη, στην αρχή ότι σε αυτή τη δίκη ήταν επιτυχία ότι δεν έμεινε σε χωριστή εκδίκαση των τριών υποθέσεων μόνο, ή λέω εγώ ακόμα περισσότερο των τριών υποθέσεων μεταξύ τους. Σκεφτείτε να γινόταν χωριστά κάθε μία δίκη, ναι, θα είχαμε τελειώσει σε 6 μήνες. Αλλά οι ευθύνες θα είχαν περιοριστεί στα εκτελεστικά όργανα. Όταν έχεις να κάνεις με ένα συλλογικό αδίτημα εγκληματικής οργάνωσης, που ο νόμος σου επιβάλλει να διερευνήσεις σε βάθος χρόνου την εξέλιξη, την ποιότητα, τη δομή της, τον τρόπο δράσης, τα κοινά συνδετικά στοιχεία, τα κριτήρια επιλογής των στόχων, τα πρόσωπα που τη διευθύνουν, την εξέλιξή της, το συνδυασμό της πολιτικής, της κοινοβουλευτικής δράσης με την εγκληματική δράση, τότε χρειάζεται στην εξέταση πολλών δικογραφιών, διότι μόνο έτσι μπορούν να βγουν τα κοινά στοιχεία. Αυτό όμως διαμορφώνει μεγάλο όγκο δικογραφίας, μεγάλο αριθμό παραγόντων της δίκης, κατηγορουμένων, μαρτύρων, συνηγόρων κτλ. Και βεβαίως χρειάζεται χρόνο. Τώρα, όταν ο χρόνος αυτός υπονομεύεται από το γεγονός ότι οι δικαστές δεν είναι ελεύθεροι κάθε μέρα τα πρώτα 3,5 χρόνια της δίκης από άλλες υποθέσεις για να τη διεξάγουν καθημερινά, όταν μας πετάνε στον κορυδαλό που είναι εξορία και που και εμείς οι δικηγόροι, γιατί οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής είμαστε αμυστοί στη δίκη αυτή, εν αντιθέσει με τους δικηγόρους της Χρυσής Αυγής που κάποιες δεκάδες από αυτούς μέχρι πέρυσι που ήταν στη Βουλή ήταν υπάλληλοι συνεργάτες των βουλευτών και παίρνανε μισθό και τους πλήρωνε η Ελληνική Βουλή, δηλαδή ο ελληνικός λαός, για να υπερασπίζονται, τη Χρυσή Αυγή. Πώς να τολμήσουμε να ζητάμε κάθε μέρα διεξαγωγή της δίκης στον κορυδαλό, να εξοριζόμαστε και να αφανιζόμαστε από τις υπόλοιπες δραστηριότητες? Για να τελειώνω λοιπόν με αυτό το ελαφρυντικό, η δίκη είχε μεγάλη διάρκεια, αλλά η διάρκεια ήταν ανάλογη με το αντικείμενο και το εύρος της. Και επίσης πρέπει να πω ότι στη μεγάλη της διάρκεια συνέβαλαν υπαίτια και οι κατηγορούμενοι, διότι 6 μήνες μας είχαν να διαβάζουν αυτολεξί ερωτήσεις στο κοινοβούλιο του Λαγού και των άλλων βουλευτών, άσχετες με τις πράξεις και το αντικείμενό τους, για να δείξουν ότι παρήγαγαν μεγάλο κοινοβουλευτικό έργο φιλολαϊκό και το κατεστημένο γι' αυτό τους διώκει, επειδή το έπληξαν με τις ερωτήσεις τους κτλ. Και βέβαια χάθηκαν και πολλές δικάσιμοι εξαιτίας ασυνεννοησίας εντός ή εκτός εισαγωγικών δικηγόρων και κατηγορουμένων σε αγορεύσεις, απολογίες, καταθέσεις μαρτύρων κτλ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το ελαφρυντικό αυτό δεν το δικαιούνται.
Να ρωτήσω κάτι. Ακούμε στην κουβέντα ότι θα επικαλεστούν τον προηγούμενο σύνομο βίο τους. Αναρωτιέμαι, κάποιος που τελικά κατηγορείται ως μέλος ή ως διευθυντής μιας εγκληματικής οργάνωσης, μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα τον πρώτερο έντιμο βίο του?
Πολύ εύστοχη ερώτηση. Να δώσω και εδώ μια απάντηση, την εξής. Το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου καταρχήν απαιτεί μια αναλογία διάρκειας νομιμότητας προτέρου βίου και στιγμιαίας εκτροπής εγκληματικής και τέλεσης ενός αδικήματος. Εδώ η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και η διεύθυνση είναι ένα αδίκημα διαρκές. Στο κατηγορητήριο που έχει απαγγελθεί κατά περίπτωση, ο χρόνος τέλεσης για κάθε κατηγορούμενο ξεκινά από το 2008, 2009, 2010, 2011 και φτάνει μέχρι τη δολοφονία του Φίσα το 2013. Συνεπώς μιλάμε για μια εγκληματική δραστηριότητα που δεν είναι προϊόν μιας στιγμιαίας εκτροπής για να την αντιπαραβάλουμε με ένα πρώτερο βίο διαρκή και να πούμε να το ελαφρυντικό. Έχουμε μια διαρκή εγκληματική δράση. Αυτό δέχεται η απόφαση και συνεπώς την αντίφαση. Η χορήγηση του ελαφρυντικού σύν το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωμένο το δικαστήριο, παρά τα όσα λένε αυτοί, να χορηγήσει ελαφρυντικό σε όσους για παράδειγμα έχουν λευκό ποινικό μητρό. Θυμίζω τη φασαρία που έχει γίνει και έχει πάει στον Άριο Πάγο η υπόθεση αυτή για τον Κορκονέα, τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου, στον οποίο η υπεράσπιση του πέτυχε με 1,002 μεθοδεύσεις να παραταθεί τόσο πολύ η δίκη ώστε να γίνει αρχές Ιουλίου του 19 η τελική απόφαση υπό το καθεστώς του νέου ποινικού κώδικα και πήρε το ελαφρυντικό του συνόμου βίου. Ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου άσκησε ανέρεση εναντίον της απόφασης αυτής, η οποία εκδικάστηκε. Είχε βγάλει και ανακοίνωση ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι η συνήγορη της οικογένειας, πριν 20 μέρες και αναμένεται απόφαση. Με τα δεδομένα αυτά λοιπόν, θεωρώ ότι ούτε αυτό το ελαφρυντικό μπορούν να επικαλεστούν κατηγορούμενοι που έχουν καταδικαστεί για αδίκημα διαρκές, όπως είναι η ένταξη, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
Να δώσουμε μια ανάσα στον νομικό.
Έχουμε επιλέξει, Λίνα, έχουμε επιλέξει το τραγούδι «Στην ομίχλη των καιρών», το οποίο είναι σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου, αλλά θέλω να μου πεις, γιατί το έγραψες μέσα στα μαύρα χρόνια της κρίσης, να το πω έτσι. «Στην ομίχλη των καιρών», στη δυστοπία όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πες μου λοιπόν, στο μυαλό σου υπήρχε κάτι συγκεκριμένο ή ήταν το κλίμα αυτό, το γκρίζο που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, το χωρίς ανάσα?
Το δεύτερο, με τη λογική ότι ο ποιητικός λόγος διαλέγει να συμβολοποιεί ένα σημείο αναφοράς που αυτό διευκολύνει τον ακροατή, τον πολίτη να βάλει εκεί, σε αυτή τη δυστοπία που λες, πολλά τα οποία του συμβαίνουν και να συνειδητοποιήσει ο ίδιος ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι κάτι που του επιτρέπει, πώς να το πω, να είναι αμέριμνος. Δηλαδή πρέπει οι κεραίες του να είναι οξυμένες συνεχώς. Ας ακούσουμε τη φωνή του Θάνου να λέει τα λόγια.
Σου φτάνει ένα ερείπιο και έμας έναν ήπιο για το αδικό του κόσμου. Θεοί ανακατεύονται, ανάσες ξενιτεύονται και πάντα κάπου από ψηλά να πέφτει ο Ικαρός μου. Στην ομίχλη των καιρών ψάχνε σαν τον Ιχνηλάτη. Πάνταχου είναι παρόν ο παλιός των ημερών στην ομίχλη των καιρών. Στην ομίχλη των καιρών ψάχνε σαν τον Ιχνηλάτη. Πάνταχου είναι παρόν ο παλιός των ημερών στην ομίχλη των καιρών. Φτάνει ένα ακροτήριο να νιώσεις το μυστήριο φτερούγισμα του κόσμου. Θεοί ανακατεύονται, ανάσες ξενιτεύονται και πάντα κάπου από ψηλά να πέφτει ο Ικαρός μου. Στην ομίχλη των καιρών ψάχνε σαν τον Ιχνηλάτη. Πάνταχου είναι παρόν ο παλιός των ημερών στην ομίχλη των καιρών. Στην ομίχλη των καιρών ψάχνε σαν τον Ιχνηλάτη. Πάνταχου είναι παρόν ο παλιός των ημερών στην ομίχλη των καιρών.
Εδώ είμαστε με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και πραγματικά χαίρομαι τις φορές που ο τίτλος μας αυτός είναι συνεπής και με τις προθέσεις μας να σας ενημερώνουμε ό,τι αφορά εμάς, να σας το δίνουμε και σας σαν πληροφορία και όξυνση της κριτικής σας σκέψης για τα πράγματα. Λέγαμε πολλά. Σαν αιτιολογίες του μεγάλου χρόνου που πήρε η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης. Αντιστοίχως θυμάμαι ότι και η αίθουσα ήταν ένας από τους λόγους που δεν ήταν συγκεκριμένη και τα λοιπά και έπρεπε να βρίσκεται κάθε φορά.
Ήταν μεταξύ Κορυδαλλού και κέντρου της.
Αλλά θέλω να πω έτσι με την ησυχία των πληροφοριών, ας πούμε, που με αφορμή αυτή τη δίκη βγήκαν και πώς λέγεται η κυρία Κοντζαμάνη, πώς λέγεται η εισαγγελέα, η κυρία Ευτέρπη, η οποία
αυτή ήταν η εισαγγελέα στο Αρείου Πάγου το 2013,
η οποία είπε ότι με το που παρέλαβε αυτή την υπόθεση και τα λοιπά πήρε και μια επιστολή με τρεις σφαίρες. Δηλαδή ναι, αυτά τα πράγματα θέλω να πω που έρχονται τώρα σαν πληροφορίες σε εμάς, πιστεύω με έναν τρόπο μας κάνουν και να λέμε ότι χρειάζεται θάρρος σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται να είσαι ψυχικά δηλαδή επαρκής για να μπορέσεις να μην καμφθείς από τέτοια πράγματα, αλλά ίσως υπάρχουν και πράγματα που εσείς ξέρετε και εμείς δεν τα ξέρουμε.
Απειλήθηκαν, κύριε Παπαδάκη, συνήγοροι των θυμάτων της Χρυσής Αυγής. Θα ήθελα να μας υπενθυμίσετε τις επιθέσεις που δέχτηκαν και οι δικηγόροι που υπεράσπισαν τα θύματα της Χρυσής Αυγής.
Βεβαίως, και όχι μόνο οι δικηγόροι. Θα πρέπει να πω ότι και στη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής ήταν τόσο μεγάλη η ασυλία που αισθάνονταν ένα τμήμα των ταγμάτων εφόδου τους, ώστε είχαμε τα εξής περιστατικά. Πρώτη μέρα, 20 Απριλίου 2015, έναρξη στον Κορυδαλό, τον οποίο ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης διατηρήσει ότι τον έχει κάνει φρούριο με χιλιάδες αστυνομικούς όλο το 24ωρο. 5 μάρτυρες που προσέρχονταν στη δίκη, εκ των οποίων 2 μάρτυρες κατηγορίας της οικογένειας Φίσα, καταλήγουν στο νοσοκομείο αντί για τη δίκη μετά από επιθέσεις μικροομάδων της Χρυσής Αυγής στους γύρω δρόμους από το δικαστήριο. Διάρκεια της δίκης, όταν μεταφέρθηκε στο εφετείο, συνελήφθησαν μέλη της Χρυσής Αυγής που ερχόντουσαν να παρακολουθήσουν τη δίκη, οπλοφορούντες. Τρίτο περιστατικό, το γνωστό με τη Μάγδα Φίσα που είναι ο Παύλος, και προπυλακισμοί και άλλα.
Όχι, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί μην θεωρήσουμε δεδομένο ότι το ξέρει ο κόσμος. Η κίνηση λοιπόν αυτή που κάνανε, δείχνοντας με το χέρι τους και ότι ο Παύλος είναι στο έδαφος, είναι έτσι, μέσα, έτσι. Και λέγοντας πού είναι ο Παύλος σου μωρή.
Αυτό, ακριβώς. Λοιπόν, τέταρτο, περιστατικά άλλα, το ότι όποτε έρχονταν χαιρετούσαν ναζιστικά, προκαλούσανε, βρίζανε, εντάξει, αυτό ήταν το λιγότερο. Πέμπτο περιστατικό. Ευγενία Κουνιάκη, συνήγορος πολιτικής αγωγής της ομάδας των συνηγόρων των Αιγυπτίων Ψαράδων. Και βέβαια, γνωστή δικηγόρος από τη συμμετοχή της σε δικαστήρια εναντίον των τραμπούκων του Αγίου Παντελεήμονα των Χρυσαυγητών, δέχτηκε επίθεση από την ομάδα Δεβελέκου στο τρόλεϊ απέναντι από το εφετείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και κατέληξε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο. Οι δράστες δεν συνελήφθησαν, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν εκατοντάδες αστυνομικοί τριγύρω. Έκτο περιστατικό. Φαβέλα, στέκει αναρχικός κοινωνικός χώρος στον Πειραιά το Φεβρουάριο 2018. Επίθεση της ίδιας ομάδας Δεβελέκου και τραυματισμός στο κεφάλι της δικηγόρου της οικογένειας Φίσα, Ελευθερία στον Μπατζόγλου. Αυτά είναι ορισμένα από τα περιστατικά της βίας αυτών των ανθρώπων στη διάρκεια της δίκης. Ανέφερα ένα όνομα πριν, το Δεβελέκο, ήταν το δεξί χέρι του Μιχαλολιάκου. Είναι άνθρωπος ο οποίος είχε συλληφθεί την επομένη της δολοφονίας του Φίσα με όπλα στο σπίτι του και πήγε αυτόφορο. Είναι άνθρωπος του οποίου η φωνή έχει ακουστεί σε συνομιλίες με τον Λαγό, με τον Πατέλη, με μέλη της Χρυσής Αυγής που ενέχονται στη δολοφονία του Φίσα και σε όλα αυτά τα περιστατικά, στην επίθεση στο Πέραμα εναντίον του Πάμε, και δεν είναι κατηγορούμενος. Όπως και άλλοι πολλοί βέβαια που έπρεπε να είναι στο εδόλιο κατηγορούμενοι μαζί με τους 68 που βρίσκονται σήμερα.
Φοβηθήκατε κάποια στιγμή, κύριε Παπαδάκη, για την ίδια στη σωματική ακεραιότητα, και επίσης ήθελα να ρωτήσω αν υπήρχε πρόνοια από την πλευρά της πολιτείας να είστε με έναν τρόπο περιφρουρούμενοι?
Όχι, πρόνοια τέτοια δεν υπήρξε και ούτε ζητήσαμε. Είμαστε συνειδητά σε ένα ρόλο που μας επιφύλαξε η ιστορία και δεν φοβόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τους κινδύνους, αλλά εν πάση περιπτώσει αναλάβαμε μία αποστολή και θα τη φέρουμε σε πέρας με όποιο κόστος.
Αυτά τα περιστατικά που μας αναφέρατε τώρα, τον καιρό που συμβαίνανε, βλέπατε εσείς να καταγράφονται ή να
προβάλλονται.
Να πληροφορούμαστε εμείς, ας πούμε, οι πολίτες, ότι έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα? Πήρε το μάτι σας δηλαδή τέτοιες αναφορές?
Κοιτάξτε να δείτε κάτι.
Ή δεν κοιτάγατε τότε εφημερίδες και τα λοιπά?
Πάντα κοιτούσαμε εφημερίδες και η αλήθεια είναι ότι όταν μύριζε ξύλο και αίμα, πλακώνανε οι κάμερες και τα ΜΜΕ στο δικαστήριο, αλλά πολύ επιδερμικά και λίγο. Ευτυχώς τα περιστατικά όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, είτε επειδή έγιναν μπροστά στην αστυνομία, είτε διότι καταγγέλθηκαν έγκαιρα και υπήρξε μια διαδικασία διερεύνησης, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, έχουν οδηγηθεί σε δίκη οι υπεύθυνοι, και στην περίπτωση του Μπατζόγλου που είναι σοβαρή, έχει χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και είναι στην ανάκριση αυτή τη στιγμή για κακούργημα, και πιστεύω ότι θα δώσουν λόγο στη δικαιοσύνη αργά ή γρήγορα.
Συμφωνείτε με την εκτίμηση ότι τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης έδειξαν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι τα εγχώρια?
Κοιτάξτε, σίγουρα έδειξαν. Δεν μπορώ να κρίνω μεγαλύτερο ή μικρότερο. Υπήρξε όμως πραγματικά πολύπλευρο ενδιαφέρον, διότι και συχνά έστελναν freelancers για να καλύπτουν τη δίκη και ζήτουσαν ανταποκρίσεις από τον Golden Dawn Watch και ζήτουσαν πληροφορίες από εμάς και επισκέψεις είχαμε διαφόρων αντιφασιστικών αντιπροσωπιών
ευρωπαϊκών
και ευρωβουλευτών και αντιφασιστικών οργανώσεων και δημοσιογράφων και πολλών άλλων. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η μικρή δημοσιότητα στον ελληνικό κύκλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης οπωσδήποτε είχε και μια διεθνή αντανάκλαση, διότι εδώ έχουμε μια δίκη η οποία θα μείνει στην ιστορία χωρίς ένα κινηματογραφικό πλάνο, χωρίς ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, χωρίς φωτογραφίες. Ξέρετε τι τραμπουκισμούς έχουν υποστεί οι φωτογράφοι για να φωτογραφίζουν δημόσιες διαδικασίες και δημόσια πρόσωπα? Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα ενός μάρτυρα που καταθέτει δημόσια στο ακροατήριο, ενός κατηγορουμένου σε δημόσια δίκη, ενός δικηγόρου σε δημόσια δίκη, ή πολύ δε περισσότερο ενός κοινωνικού αγωνιστή, όπως παριστάνουν ότι είναι οι κατηγορούμενοι και φοβούνται τον φωτογράφο?
Θέλω λοιπόν να μου πείτε κατά πόσο αυτό το οποίο διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει ότι αν δεν υπήρχε το παρατηρητήριο Golden Watch και της μιας δικηγορικής ομάδας, δεν θα είχε καταγραφεί τίποτα, μιας και η πολιτεία θεώρησε περιττό να καταγραφούν αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο αυτής της δίκης, διότι κοιτάξτε, δείτε κάτι, αν έχετε μια στοιχειώδη εμπειρία και εσείς και οι ακροατές που ακούνε από αστικά δικαστήρια, αυτά δηλαδή που εκδικάζουν οικονομικές διαφορές μεταξύ των πολιτών, διαζύγια, ό,τι θέλετε, ακόμα και τα ειρηνοδικεία, τα πιο μικρά δικαστήρια που πας επειδή κάποιος σου χρωστάει ένα χιλιάρικο, έχουν πλέον μικροφωνικές εγκαταστάσεις οι οποίες ηχογραφούν τι λένε οι δικηγόροι, τι λένε οι μάρτυρες, το δικαστής, ο άλλος τα λοιπά, και την άλλη μέρα τα παίρνουμε οι δικηγόροι και κάνουμε τη δουλειά μας και σχολιάζουμε και δευτερολογούμε. Εδώ αυτή η πιο σοβαρή δίκη στην ελληνική ιστορία, το διανοείστε ότι έγινε χωρίς από μαγνητοφώνηση και από μαγνητοφώνηση των πρακτικών καθημερινή.
Δεν τύθηκαν. Ζητήθηκαν και δεν δόθηκαν.
Βέβαια ζητήθηκαν. Εμείς η πολιτική αγωγή ζητήσαμε και ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, ζητήσαμε και φωνοληπτική τήρηση πρακτικών. Το αρνήθηκε το δικαστήριο. Αλλά το αρνήθηκε το δικαστήριο πιθανότατα, το σκεπτικό δεν το έχουμε μάθει, πρώτον διότι δεν το είχε καταστήσει υποχρεωτικό η πολιτεία, ενώ όφιλε να το είχε καταστήσει, να είχε καταστήσει υποχρεωτική την φωνοληπτική τήρηση, πολύ δε μάλλον όταν μετά την κατάργηση της ζωντανής διαδικασίας της αστικής δίκης είχαν απελευθερωθεί και χρηματικά κονδύλια που μέχρι τότε διατίθονταν για να ηχογραφούνται οι αστικές δίκες, και πιθανότατα το Υπουργείο δεν διέθεσε κονδύλια. Αυτό είναι απαράδεκτο όμως, διότι εάν κάθε μέρα εγώ είχα τα πρακτικά της προηγούμενης, αφενός η δίκη θα διεξαγόταν σε ασφαλέστερη βάση, διότι καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται όταν διαφωνώ εγώ με τον αντίδικο δικηγόρο τι είχε πει ο μάρτυρας που κατέθεσε πριν 3 χρόνια. Ποιος θα επαληθεύσει, ποιος από τους 2 έχει δίκιο, αν όχι τα πρακτικά? Και δεύτερο, η έμεση δημοσιοποίηση με τη διοχέτευση αυτών των πρακτικών στα μίντια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, αντιλαμβάνεστε ότι θα συνέβαλε στη δημοσιότητα κατά τρόπο τέτοιο που θα είχε εφελτήσει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, θα είχε διαμορφώσει δυναμική. Αυτά που είδαμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προχθές θα τα είχαμε δει εδώ και χρόνια πριν, και η δίκη θα είχε τελειώσει και πολύ πιο γρήγορα.
Για παράδειγμα, η δίκη της Χούντας, η δίκη των Προτετίων του Πολυτεχνείου, η δίκη της Νιρεμβέργης είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν αρχεία στα οποία καταφεύγουν οι ιστορικοί, οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι, οι ενεργοί πολίτες, και μπορούν λοιπόν εκεί να δουν και να διαβάσουν τη συζήτηση, το διάλογο, τα επιχειρήματα κλπ. Εδώ λοιπόν, όταν πια σε μια εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία,
μετά από 1 χρόνο, κυρία Χριστακάκη, θα γραφτούν τα πρακτικά και θα μπορούμε να τα διαβάσουμε, αλλά θα είναι εκ των υστέρων. Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα από το 2015 μέχρι σήμερα.
Σαν εργαλείο.
Και δεν την είχε και ο κόσμος. Για να ξέρει τι είπε χθες ο μάρτυρας, τι περιμένει να πει από τον αυριανό, τι είπε ο δικηγόρος εκείνος εχθές, τι θα απαντήσει ο άλλος αύριο. Αυτή δηλαδή η ζωντανή ροή της παρακολούθησης της δίκης στερήθηκε. Οπότε το Golden Dawn Watch, για να έλθω στο ερώτημά σας, πράγματι διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο σε αυτή τη δίκη, διότι διαρκώς πληκτρολογούσαν τα παιδιά από ό,τι ακούγανε και στέλνανε τα αποκρίσεις 20 και 30 φορές την ημέρα, και καταλάβαινε κανείς τι γίνεται, μέχρι που κατήγγειλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, τόσο πολύ είναι το διαζύγιο με την αλήθεια που έχουν πάρει, ότι μεταδίδονται, λέει, αυτά τα οποία λέγονται μέσα στη δίκη αυτολεξί. Δεν ήρθαν να καταγγείλουν ότι αυτά που μεταδίδονται είναι ψέματα και δεν αποτυπώνουν αυτά που λέχθηκαν.
Ότι υπόθηκαν όλα.
Τους ενοχλεί ότι βγαίνουν προς τα έξω και μαθαίνει ο κόσμος όλα.
Να μας δώσετε εδώ τη δυνατότητα να βάλουμε το σηματάκι του ημιώρου.
να ακούσουμε και ένα τραγούδι και να επανέλθουμε.
Ναι, ναι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Τι κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Στο το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. Δεν έρχεται από μέρος που λούζεται...
Έλεγα, Αλεξάνδρα, και πάντοτε τέτοιες ώρες που σκέφτεται κανείς και λέει με τι συνοδεύω την κουβέντα, γιατί κάθε φάση της ζωής μας είναι καινούρια, έχουμε αντιληφθεί περισσότερα πράγματα. Σχεδόν θα σου έλεγα εγώ από τη μεριά μου ότι χρειάζεται καινούριος τρόπος να υποθούν τα συναισθήματά μας. Δηλαδή να ακολουθούμε πραγματικά την πορεία της ζωής και να γραφτούν καινούργια τραγούδια, εύχομαι, τα οποία να φωτίζουν το τώρα, το πώς νιώθουμε οι άνθρωποι τώρα παγκόσμια, ας πούμε, για αυτό που μας πνίγει, για αυτό που δεν μας γίνεται πεντακάθαρο, για το που πάει. Επιστρέφουμε στη σημαντική συζήτηση και σου δίνω το πιδάλιο για να οδηγήσεις τα ερωτηματικά που...
Κύριε Παπαδάκη, είμαστε λοιπόν εν αναμονή της ανακοίνωσης των ποινών. Όλοι περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εικόνες αυτές όπου θα οδηγούνται στη φυλακή. Υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσο το να είσαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης τελικά θα βρεθεί στη φυλακή μόνο 5 χρόνια. Αναρωτιέμαι αν εγώ ήμουν η μάνα, λέω, του Λουκμάν ή η μάνα, λέω, του Παύλου Φίσα, όπου το παιδί μου δεν θα ξανάρθει πια πίσω, και να ανέβλεπα ότι αυτοί οι άνθρωποι σε 4-5 χρόνια θα είναι με τις οικογένειές τους, νομίζω ότι θα είχα ένα πολύ μεγάλο τραύμα. Θέλω λοιπόν εδώ να μου πείτε το εξής. Συζητάμε και λέμε, η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε σε εγκληματική οργάνωση. Η πλειοψηφία των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας θα οδηγηθούν στις φυλακές. Ότι η Χρυσή Αυγή πλέον θα είναι παρελθόν. Αναρωτιέμαι αν οι φασιστικές αντιλήψεις, ο χρυσαυγητισμός, όπως λέμε, ως αντίληψη, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να φύγει από την ελληνική κοινωνία. Και παίρνω υπόψη και μία έρευνα που δημοσιεύθηκε χθες στις εφημερίδες, μία δημοσκόπηση που λέει το εξής, ότι το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η Χρυσή Αυγή θα είναι ένα χρήσιμο πολιτικό κόμμα ανέμενε προσιλωμένε στις ίδιες ιδέες και στις πολιτικές της προτάσεις.
Πες το ποσοστό πάλι.
Το 21% των ερωτηθέντων και το 20% πάλι από τους ερωτηθέντες πιστεύει ότι δεν υπήρξε ποτέ φασιστική απειλή στη χώρα. Αυτά τα δύο νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα και αυτά τα δύο ευρήματα είναι άκρως ανησυχητικά για το αν νομίζουμε ότι επειδή θα μπουν κάποιοι στη φυλακή αυτομάτως εξαλείφεται και καθαρίζει, να το πω έτσι, το τοπίο από τις ρατσιστικές, τις ομοφοβικές αντιλήψεις.
Αλεξάνδρα, να πούμε. Αυτή η στατιστική τώρα που κατεγράφει είναι η πρώτη φορά που γίνεται?
Είναι η πρώτη καταγραφή που γίνεται μετά την ανακοίνωση της απόφασης.
Δηλαδή δεν είχε απασχολήσει μέχρι τώρα το Δημοκρατικό Πολίτευμα αυτή η ποσόστοση. Γι' αυτό βάζω αυτή την ερώτηση.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι συζητάμε για δύο διαφορετικά, παρότι συναφή, ζητήματα. Το ένα είναι ο φασισμός γενικά, το άλλο είναι η φασιστική βία. Η δικαστική απόφαση δεν έχει κανένα στην αυταπάτη για οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ότι είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει ένα πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο όπως είναι ο φασισμός.
Μια ιδεολογία, ας πούμε.
Προφανώς. Εξάλλου, ο ρατσισμός και ο φασισμός δεν νομίζω ότι έχουν αποκλειστική στέγη το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Πάντα υπήρχε ένα ποσοστό ακροδεξιών στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που έχει μία τάση σε ρατσιστικές συμπεριφορές, βρίσκει φιλοξενία σε όμορα κόμματα, πιθανόν και στη Νέα Δημοκρατία την ίδια, και το πιο επικίνδυνο είναι η τάση του να εκφράζεται έμπρακτα με περιστατικά όπως έχουμε δει στα νησιά, στα σύνορα, στο Τιμπάκι, στα Καμένα Βούρλα, σε καταλήψεις σχολείων κτλ. Εκείνο το οποίο λοιπόν ενδιαφέρει και είναι το ζητούμενο από τις ποινές και την απόφαση είναι κατά πόσον θα επιδράσουν γενικά προληπτικά και κατασταλτικά απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Και θεωρώ ότι οι ποινές που θα επιβληθούν στο πλαίσιο που ορίζει ο ποινικός κώδικας, όπως έχει διαμορφωθεί από ένα νομικό πολιτισμό, το οποίο δέκτες βεβαίως είναι και οι αρνητές του, είναι ικανοποιητικές, και το ζήτημα του σοφρονισμού και της υφόρων απόλυσης κτλ. Είναι και αυτά κάποιες κατακτήσεις που δεν πρέπει να τις βλέπουμε αρνητικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι έχουμε μια σπουδαία νίκη, ένα θρίαμβο του αντιφασιστικού κινήματος και της δημοκρατίας απέναντι στην αναβίωση, την προσπάθεια αναβίωσης της ναζιστικής, όχι απλά φασιστικής εγκληματικής βίας, και αυτό, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μετουσιωθεί σε ποινές ανάλογες και δίκαιες όπως απαιτεί ο ποινικός κώδικας.
Πάντως πιστεύω ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα, το αίμα του Παύλου Φίσα ήταν αυτό το οποίο αναχέτησε μία τακτική
συνέχιση της βίας.
Ναι, δηλαδή εγώ δεν βρίσκω λογικά, άλλη αιτία που μετά από αυτό, ας πούμε, τα πράγματα, πώς να το πω, ήταν σαν να τους προβληματίζανε και τους ίδιους, εάν θα συνεχίσουν αυτό την πρακτική. Αυτό μου έρχεται εμένα που δεν είμαι, πώς να το πω, ειδική στα πράγματα, αλλά είμαι μες στην κοινωνία και από ό,τι θυμάμαι από τη ζωή μου, ας πούμε, από εκεί και μετά σαν να μπήκε ένα, πώς να το πω, μια άλλη ταχύτητα στο όχημα αυτό, ας πούμε, της βίας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όλος αυτός ο κόσμος, δηλαδή αν έχει ψώσει τη φωνή του, ας πούμε, μπροστά στη δολοφονία του Φίσα, είναι γιατί πάρα πολλά παιδιά σε πάρα πολλές γειτονιές τρέμανε. Δηλαδή το ξέρουμε και από τις μανάδες τους τι αγωνίες είχαν, και από αυτό το παγωμένο αίσθημα που είναι την ώρα που βλέπεις ένα μπουλούκι να έρχεται με μηχανές και να μαρσάρει, ας πούμε, και να αισθάνεσαι εσύ φίλο και φτερό που μέσα στη χώρα σου, μέσα στη γειτονιά σου. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν ξέρω, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που τα βίωσαν, έτσι, και μιλάμε ευχαριστώντας σύνομοι οι πολίτες την απόφαση αυτή του δικαστηρίου προχτές.
Γιατί όπως έλεγε κύριε Παπαδάκη, εδώ που φιλοξενούσαμε τη Μάγδα Φίσα, μας έλεγε το εξής η Μάγδα Φίσα, ότι όταν σκοτώσαν τον Λουκμάν, μας έλεγε η ίδια η Μάγδα, και εγώ η ίδια δεν είχα επίγνωση τι γίνεται, δεν αντέδρασα. Όταν λοιπόν μετά σκοτώθηκε ο Παύλος Φίσας, να το πω λοιπόν έτσι, ελληνικό αίμα, αυτό λοιπόν ήταν καταλύτης. Άλλαξε το τοπίο. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα νομίζω ότι πολλές φορές όταν υμνούμε τη Μάγδα Φίσα και οφείλουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο σεβασμό, το ίδιο πρέπει να υμνούμε και την οικογένεια του Λουκμάν, αυτούς τους ανθρώπους που
σεβόμαστε
με σεβασμό απόλυτο για αυτούς τους δύο ανθρώπους που ήρθαν από το Πακιστάν αναζητώντας το δίκαιο για το παιδί τους. Μια οικογένεια με 10 παιδιά, ένας πατέρας που έφτιαχνε τούβλα, μια μάνα που καθάριζε σπίτια και μια μάνα που ήρθε για πρώτη φορά εδώ να διεκδικήσει το δίκαιο για το παιδί της, το οποίο το παρέλαβε πίσω με φέρετρο, ενώ ήταν μόλις 21-22 χρόνων.
Το ξέρω και είχα διατελέσει και συνήγορος πολιτικής αγωγής της οικογένειας Λουκμάν στον πρώτο βαθμό. Και πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα περίπου είναι έτσι όπως τα είπατε, δηλαδή δεν ήταν ότι είχαν λείψει διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις και αντιφασιστικές πρωτοβουλίες στην περίοδο δράσης της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια στη δολοφονία Λουκμάν, που τρεις μέρες αργότερα έχει γίνει μια τεράστια κινητοποίηση της ΚΕΡΦΑ με την αντιρατσιστική Αθήνα που είχε γεμίσει κόσμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ευαισθητοποιηθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό έγινε μετά τη δολοφονία του Φίσα. Το όχημα της Χρυσής Αυγής στη Ρένη Κολοακοπούλου δεν αντεστράφηκε μόνο του. Το έσπρωξε ο κόσμος πίσω και το γύρισε στο σκουπιδό Ντενεκέ της ιστορίας. Και η λεβεντιά του Παύλου Φίσα θα μείνει στην ιστορία. Γιατί εκείνο το βράδυ μπορούσε να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια κατά το στινός λεγόμενο, όπως κάποιοι από την παρέα του, να αποφύγει τη σύγκρουση. Ιδίως όταν είδε να έχουν έρθει 40 χρυσαυγίτες μέσα σε 3 τέταρτα που κινητοποιήθηκαν από την Νίκαια και 8 αστυνομικοί ουσιαστικά να τους συνοδεύουν και να τους προστατεύουν αντί να επέμβουν να τους χωρίσουν. Ο Παύλος έμεινε εκεί, υπερασπίστηκε την αξιοπρέπειά του. Είναι η ίδια λεβεντιά που την έχει η μάνα του όλα αυτά τα χρόνια. Και άξια, μπορώ να την ονομάσω υπαριθμόν ένα παράγοντα του αντιφασιστικού κινήματος, μητέρα του αγώνα, σύμβολο της δίκης. Και της οφείλουμε πολλά, αν όχι όλα, εάν τελικά πετύχουμε μέχρι το τέλος. Και βλέπετε ότι τελικά η ιστορία γράφεται κάπως έτσι.
Και
φανταστείτε
θέλω
τι θα είχε γίνει αν δεν είχε ξεσπάσει όλη αυτή η λαϊκή κινητοποίηση μετά τη δολοφονία του Φίσα και πού θα είχαμε φτάσει. Γιατί προς τα εκεί πηγαίναμε, προς τα εκεί που ήθελε η Χρυσή Αυγή μέχρι τότε. Μην ξεχνάτε ότι εκείνο το Σεπτέμβρη, μέσα σε μία εβδομάδα, χτύπησε τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, διέλυσε τον Μελιγαλά και στη συνέχεια, δύο μέρες μετά, σκότωσε το Φίσα. Και ήταν μία δολοφονία η οποία ήταν απροετοίμαστη, προέκυψε από μία τυχαία συνάντηση, αλλά μέσα σε 3/4 κινητοποιήθηκαν 40 άνθρωποι, πήγανε στη Νίκαια από όπου βρίσκονταν, φτάσανε με μηχανές και αυτοκίνητα στο Κερατσίνι, τον σκότωσαν και ας αφήσουμε τη συγκάλυψη που έγινε μετά. Ευτυχώς η ροή της ιστορίας γύρισε.
Θέλω να μας πείτε λίγο για την δήλωση, τη μαρτυρία αυτής της κοπελιάς, η οποία καθόταν στο παγκάκι πολύ κοντά εκεί που έγινε η δολοφονία του Φίσα. Επειδή λοιπόν ήσασταν μπροστά στη μαρτυρία που κατέθεσε, στην κατάθεσή της, πόση γενναιότητα χρειάζεται εκείνη την περίοδο που οι χρυσαυγίτες είχαν βγει παγανιά στην κυριολεξία και σπέρναν παντού αίμα, να έχει το θάρρος να πάει και να καταθέσει? Και θέλω να μου πείτε λοιπόν, στην κατάθεσή της, όταν εσείς τη γνωρίσατε από κοντά μέσα στο δικαστήριο, θέλαμε να μας μεταφέρετε λίγο αυτό το κλίμα. Γιατί κάποια σήμερα τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά προφανώς δεν ήταν αυτονόητο.
Κοιτάξτε, η κοπέλα αυτή είναι αξιέπαινη, διότι δέχτηκε έναν ποταμό επιθέσεων και μάλιστα πολύ ευτελών από ορισμένους συνηγόρους υπεράσπισης, οι οποίοι προσπάθησαν, αφού δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν, να την φέρουν σε αντίφαση, προσπάθησαν να αποδώσουν την κατάθεσή της σε πολιτική σκοπιμότητα, να πούνε ότι είναι αριστερή, ότι είναι στο κουκουέ και για λόγους πολιτικής αντιπαλότητας καταθέτει. Είναι άτοπο βέβαια, διότι η κοπέλα κατέθεσε από τις πρώτες ημέρες για το περιστατικό αυτό με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Αλλά επιτρέψτε μου να πω μια άλλη μαρτυρία, που κατά τη γνώμη μου είναι περισσότερο αποκαλυπτική για πολλά. Η μαρτυρία του αστυνομικού που συνέλαβε το Ρουπακιάδη, είναι γνωστό ότι δεν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που συνόδευαν τους δολοφόνους, αλλά ο αστυνομικός ενός περιπολικού που τυχαία έφτασε στο σημείο, ειδοποιημένο από άλλο σήμα της αστυνομίας, και έτυχε να παρκάρει μπροστά στο αυτοκίνητο του Ρουπακιάδη και τον βρήκε να κάθεται στο τιμόνι με αναμένη τη μηχανή και τα φώτα έτοιμος να φύγει, και λίγο μετά βρήκε το μαχαίρι κάτω από τη ρόδα. Αφού ο Φίσας ο ίδιος υπέδειξε στον αστυνομικό ποιος είναι ο δολοφόνος του.
Αυτά τα 4 λεπτά που είπε η Μάγδα Φίσα.
Αυτά τα 4 λεπτά.
Ήταν καθοριστικά για να, όχι να φωτογραφεί, να κατονομαστεί. Έτσι.
Προλάβει να δείξει.
Ακούστε τώρα, δολοφόνος. Και τον βάζουν μέσα στο περιπολικό και στη διαδρομή για το αστυνομικό τμήμα του Κερατσινίου που είναι πολύ κοντά. Ομολογεί ότι διέπραξε το αδίκημα και τους λέει από πρωτοβουλία του: θέλω να με προσέξετε γιατί είμαι δικό σας. Είσαι δικός μας, τι εννοείς? Είσαι αστυνομικός κι εσύ? Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ είμαι Χρυσή Αυγή. Κατά κακή του τύχη έπεσε σε δύο αστυνομικούς που δεν ήταν δικοί του. Και οι άνθρωποι πήγανε, τον παραδώσανε στο τμήμα και αυτόν και το μαχαίρι και είπανε τι συνέβη. Τι θα περίμενε κανένας? Ότι αυτοί θα είναι οι πρώτοι μάρτυρες που θα εξεταστούν και θα αποκαλύψουν αυτή τη στοιχομηθεία και βεβαίως θα αποκαλυφθεί η πολιτική ταυτότητα του δράστη και η έκκληση να τον προσέξει η αστυνομία, γιατί είναι δικός τους, γιατί αυτό αποκαλύπτει και ποια συνείδηση είχαν οι χρυσαυγίτες σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με την αστυνομία. Ο μάρτυρας αυτός εξαφανίστηκε λοιπόν από τη δικογραφία, κατέθεσε 8 μήνες μετά, αφού τον φώναξε η ανακρίτρια του Πειραιά που είχε αναλάβει την υπόθεση και διαπίστωσε ότι κάποιο από τα περιπολικά που είχαν συμμετάσχει στις αναζητήσεις δεν έδωσε αναφορά. Έως τότε, ο Κασιδιάρης δήλωνε ότι καταδικάζουν το έγκλημα. Ο Μιχαλολιάκος έλεγε ότι δεν ξέρει τίποτα και ότι είναι διαμάχες φιλάθλων της Παρίς Σεν-Ζερμέν και του Ολυμπιακού. Άλλοι λέγανε ότι είναι κουκουέ ο δολοφόνος ή ότι είναι πράκτορας της ΜΙΤ. Και αποποιούνταν η Χρυσή Αυγή το έγκλημα. Ένα έγκλημα για το οποίο το Σεπτέμβριο του 2015 ο Μιχαλολιάκος ανέλαβε και την πολιτική του ευθύνη. Στάθηκα στη μαρτυρία αυτή διότι είναι αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο έχερε ασυλίας η δράση της Χρυσής Αυγής.
Καταρχήν ήταν αστυνομία. Ομολογία του ίδιου του δράστη ότι είναι χρυσαυγίτης.
Σαφώς. Η οποία όμως έμεινε στο σκοτάδι, δεν βγήκε από την επόμενη μέρα στο φως της δικογραφίας και μετά στο φως της δημοσιότητας και μπορούσε να λέει ότι θέλει μετά ο καθένας από τη Χρυσή Αυγή και να πιστεύει ο κόσμος ότι είναι συνωμοσία του σύμπαντος, διότι τότε στις ευρωεκλογές του 2014 η Χρυσή Αυγή έφτασε 9%. Γιατί κατέβηκε χωρίς ο κόσμος να τα ξέρει αυτή τη μαρτυρία και τη δολοφονία του Φίσα.
Και έχουμε σήμερα τον κύριο Λαγό στην κυριολεξία να μας τρολάρει και να μας κοροϊδεύει. Ο Λαγός είναι ο ευρωβουλευτής πρώην της Χρυσής Αυγής, νυν υποτίθεται ανεξάρτητος, ο οποίος είπε το εξής, ότι έχω κάνει τεστ κορονοϊού, εάν δεν βρεθεί θετικό και είμαι αρνητικός, το πρωινό της Δευτέρας στις 10 η ώρα θα έρθω εκεί να πω πολλά, γιατί υποτίθεται κάποιοι συγκαλύπτουν την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε εκεί τι γίνεται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα άρει την ασυλία του και για πότε έχει οριστεί αυτό?
Δεν το γνωρίζω. Εξάλλου δεν χρειάζεται να γίνει καμία άρση αν ο Λαγός έρθει στην Ελλάδα και συλληφθεί μέσα στον χώρο του δικαστηρίου ή οπουδήποτε αλλού.
Πιστεύετε ότι θα έρθει?
Ναι, μπορεί και να έρθει, διότι κοιτάξτε, δείτε κάτι τώρα. Αν έχει την ελπίδα ότι θα διαφύγει με τις ασυλίες και με αυτά, νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν πρόκειται. Κάνει την ανάγκη του φιλοτιμία κατά το κοινό λεγόμενο. Και δεν ξέρω και αν ετοιμάζει κανένα σοου ή καμία εμφάνιση με υποστηρικτές εκεί πέρα και τα λοιπά, και επεισόδια και οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο θέλω να πω, αν και νομίζω ότι είναι γνωστό, είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιφρόνησαν τη δικαστική διαδικασία 5,5 χρόνια, δεν πατήσανε ποτέ παρά μόνο την ημέρα της απολογίας τους. Ο Δε Λαγός έκανε και πάρα πολλές δηλώσεις εναντίον της αξιοπιστίας της δίκης, ότι είναι δίκη επίπεδου Ουγκάντα και όλα αυτά τα διάφορα. Είχε την ευκαιρία να υπερασπίσει τον εαυτό του όπως και όλοι οι άλλοι, επέλεξαν να περιφρονήσουν επιδεικτικά τη δίκη. Τώρα, τι θα έρθει να κάνει την Δευτέρα, προφανώς θα θέλει να έρθει να βγάλει λόγο. Θα δούμε.
Από την πλευρά των συνηγόρων, των κατηγορουμένων, υπήρξε εμπιστοσύνη απέναντι στο πρόσωπο της Προέδρου που τελικά γύρισε μπούμεραγκ?
Κοιτάξτε να δείτε.
Γιατί οι ίδιοι λέγανε ότι εμπιστευόμαστε την κυρία Λεπενιώτη, χειρίζεται άριστα την υπόθεση και έχω διαβάσει ότι η ίδια η πρόεδρος της έδρας με τις ερωτήσεις που υπέβαλε στον κατηγορούμενο Μιχαλολιάκο τελικά κατόρθωσε να του υποβάλει τέτοια ερωτήματα και να εισπράξει τέτοιες απαντήσεις που η απολογία του ήταν ομολογία.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα φανεί στο πώς το σκεπτικό της απόφασης θα αιτιολογήσει τις καταδίκες. Αυτό που μου διάβασατε είναι μια άποψη, ναι, ισχύει, είναι, η πρόεδρος είναι ικανότατη, έχει βαθιά γνώση της δικογραφίας, ήταν χαρακτηριστικό ότι κάθε στιγμή της διαδικασίας ήταν εκεί κατά το κοινό λεγόμενο, είχε δηλαδή κάθε στιγμή που εξέταζε ένα μάρτυρα, ένα κατηγορούμενο, είχε στο σύνολο, είχε στο μυαλό της το σύνολο των δεδομένων που έπρεπε να έχει. Και με μια φοβερή εγρήγορση έκανε εύστοχες ερωτήσεις, πράγματι δεν επέτρεπε παρεκτροπές κτλ. Οι χρυσαυγίτες της πλέξανε το εγκόμιο, αλλά ήταν αναξιόπιστο εν το γενάστε. Γιατί όταν βρίζεις τους δικαστές της προδικασίας και λες ότι ενήργησαν παίρνοντας γραμμή από το Σαμαρά και τον Αθανασίου ενάντια στη συνείδησή τους, λοιπόν, και εναντίον τους βέβαια δεν έχεις κάνει ποτέ μία αίτηση εξαίρεσης, μία μήνυση, οτιδήποτε άλλο, και προκαταβολικά πλέκεις στο εγκόμιο του συγκεκριμένου δικαστηρίου του τωρινού, γιατί? Ίσως γιατί τους έκανε όλα τα χατήρια για να μην τους δώσει δικαιώματα να έχουν παράπονα. Αυτόματα έχεις νομιμοποιήσει την απόφαση η οποία θα βγει. Και τώρα τι να πούνε λοιπόν? Τώρα ψελίζουν ότι το δικαστήριο δέχτηκε πιέσεις από πολιτικούς, από τη συγκέντρωση, από το ένα από το άλλο και λοιπόν.
Επειδή δέχτηκε, υπάρχει περίπτωση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή, δηλαδή να αποδοθούν οι ποινές και να μην δούμε να οδηγούνται στην φυλακή έως ότου εκδικαστεί η έφεση.
Αυτό είναι στην κρίση του δικαστηρίου και δεν υπάρχει περιορισμός ούτε να δοθεί ούτε να μην δοθεί. Στην πράξη.
Άρα είναι ανοιχτό και αυτό το θέμα.
Ναι, αλλά κοιτάξτε να σας πω τώρα για τους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης. Ισχύει το εξής. Πρώτα απ' όλα, κάθε ποινή όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες για ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δεύτερον, σημαντικός παράγοντας για αυτό είναι η επικινδυνότητα του δράστη. Αν μιλάμε τώρα για έναν καταδικασμένο για ανθρωποκτονία ή συνέργεια σε ανθρωποκτονία και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, όπως είναι όλοι οι δολοφόνοι του Φίσα πλην του Ρουπακιά, ας πούμε, που έτσι κι αλλιώς έχει και αυτουργία στην ανθρωποκτονία. Αν μιλάμε για διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος τι έχει κάνει, έχει ενεργοποιήσει 50 ανθρώπους σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τους έχει οργανώσει επί πολλά χρόνια, σε μια οργάνωση η οποία έχει κάνει 2 ανθρωποκτονίες, του Λουκμάν και του Φίσα, σύμφωνα με την απόφαση πια, και έχει οργανώσει και πολλές άλλες απόπειρες ανθρωποκτονίες. Τους αφήνει ελεύθερους, είναι αντιφατικό. Κατ' εμένα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση για αυτούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, και εφόσον οι ποινές τους είναι διψήφιες, που θα είναι, να δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ακόμα ότι θα ήταν πολύ δύσκολο σε όσους ενέχονται στη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε όσους ενέχονται στην απόπειρα δολοφονίας του Αιγύπτιου Ψαρά, που έχουν 2 κακουργήματα, δηλαδή και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια σε ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας, να έχουν επίσης ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οι άλλοι που έχουν επλημελήματα μόνο, βεβαίως ναι.
Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα, Λίνα, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, θα ήθελα, κύριε Παπαδάκη, να μας μεταφέρετε το κλίμα που υπήρχε στο εφετείο εν αναμονή της ανακοίνωσης του αν είναι εγκληματική οργάνωση ή όχι. Γιατί φαντάζομαι ότι ήταν αυτό που λέμε, ότι περιμένατε 7,5 χρόνια με κομμένη την ανάσα. Θέλω λοιπόν να μας μεταφέρετε το κλίμα που υπήρχε εκεί εν αναμονή της ετοιμιγορίας.
Και με κομμένη την ανάσα ήμασταν και τότε. Η πρόεδρος ήρθε και με μια εκπληκτική ψυχραιμία άρχισε να παίρνει παρουσίες κατηγορουμένων, ποιοι εκπροσωπούνται, ποιοι λείπουν κτλ. Για να είμαι ειλικρινής, χωρίς να παριστάνω το φυσιογνωμιστή, όταν μπήκαν, επειδή καμιά φορά κοιτάμε τη γλώσσα του σώματος κτλ., είδα και τους 3 δικαστές χαλαρούς, σαν να έχουν ξαλαφρώσει από πάνω τους κάτι, και με ένα πρόσωπο καθόλου σφιγμένο. Και αντίθετα την εισαγγελέα, κάτοχρη, στενοχωρημένη και σφιγμένη. Εκείνη τη στιγμή είπα στους άλλους, παιδιά, είναι εγκληματική οργάνωση, τελειώσαμε. Η εκφώνηση της απόφασης έγινε με έναν τρόπο ο οποίος επέτεινε την αγωνία, διότι ξεκίνησε κατά υπόθεση, ξεκίνησε ας πούμε από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αλλά με την απόφαση ποιοι είναι αθώοι και ποιοι είναι ένοχοι μόνο για τη δολοφονία του Φίσα. Δηλαδή το αδίκημα της ένταξης εγκληματικής οργάνωσης που είχαν αυτοί το άφησε στο τέλος. Το ίδιο έκανε με τους δράστες της απόπειρας εναντίον του Αιγύπτιου. Το ίδιο έκανε με τους δράστες εναντίον του ΠΑΜΕ. Μετά πήγε στα γύρω-γύρω τα αδικηματάκια, οπλοκατοχές, κατοχή ναρκωτικών, οτιδήποτε τα γύρω-γύρω. Μετά πήγε στην ένταξη, σε αυτούς που είχαν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Και εκεί ήταν τώρα που ακούστηκε για πρώτη φορά στον πρώτο αλφαβητικά κατηγορούμενο, για τον οποίο ανακοινώθηκε απόφαση να αθώωσει ένοχος και ακούστηκε τη λέξη ένοχος. Εκεί είπαμε, άρα δέχεται ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Περνάει όλους τους καταδικασμένος για συνέργεια στη δολοφονία του Φίσα, όλοι ένοχοι, άρα όλοι αυτοί είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. Το ίδιο και οι δράστες των Αιγυπτίων, το ίδιο και 2 από τους 4 δράστες του ΠΑΜΕ. Πάει μετά σε αυτούς που κατηγορούνται για ένταξη, τους οποίους, τους περισσότερους τους καταδικάζει, τους κρίνει ένοχους, και μεταξύ αυτών των δολοφόνων του Λουκμάν, πολύ σημαντικό, των δραστών της επίθεσης ενάντια στο στέκι Αντύπνοια στα Πετράλωνα το 2008, που και αυτό ήταν κακούργημα, βαριά σωματική βλάβη. Πολύ σημαντικό. Αμέσως λοιπόν οι κυριότερες ενέργειες της Χρυσής Αυγής κρίνονται ότι έχουν τελεστεί από εγκληματική οργάνωση. Φτάνει μετά στους κατηγορουμένους που αντιμετωπίζουν αδίκημα διεύθυνσης. Λέει ποιον μετατρέπει την κατηγορία σε ένταξη. Δεν αθωώνει κανέναν. Ήταν 20 κατηγορούμενοι για διεύθυνση. 7 καταδικάστηκαν, αλλά πρώτα είπε τους 13 οι οποίοι δεν αθώθηκαν, αλλά έπεσε η ποινή τους, η κατηγορία από διεύθυνση σε ένταξη. Όλοι οι άλλοι βουλευτές συν δύο στελέχη, ο Πατέλης και ο Πανταζής από την Νίκαια και το Πέραμα αντίστοιχα, και στο τέλος λέει τους 7 που είναι κατηγορούμενοι για διάθεση, και εκεί ξεσπάνε χειροκροτήματα πια όταν λέει και το όνομα του Μιχαλολιάκου. Διακόπτεται η διαδικασία, βγαίνει και προς τα έξω η είδηση, γίνεται χαμός στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Και το άλλο το ενδιαφέρον ήταν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι κατηγορουμένοι ήταν ελάχιστοι, ήρθαν 11 άτομα εκεί πέρα και μάλλον ήρθαν θεωρώντας ότι έρχονται για περίπατο.
Ο Ρουπακιάς ήταν εκεί?
Όχι, βέβαια, δεν ήταν. Λοιπόν, οι συνήγοροι όμως έβλεπες ότι το περιμένανε. Δηλαδή, ούτε ήρθανε με αέρα πριν την απόφαση, ούτε αντέδρασαν έκπληκτοι μετά την απόφαση. Λοιπόν, ήταν
όσο ξεκίναγε σταδιακά η ανακοίνωση των ποινών, αισθανόσαστε εσείς τα πρώτα, στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη αναφορά, τους αισθανόσαστε τους συνηγόρους των χρυσαυγητών να αλλάζουν στάση?
Έπεφταν και βυθίζονταν όλο και περισσότερο, διότι κάθε μία απόφαση ήταν ένα χαστούκι στην εισαγγελική πρόταση την οποία αποδομούσε. Παράδειγμα, η δολοφονία του Φίσα. Τι είχε πει η εισαγγελέα? Ένοχος ο Ρουπακιάς, αθώοι όλοι οι άλλοι. Βγαίνει η πρόεδρος και βγάζει άλλους 15 ενόχους, αθώωσε και δύο. Ελλείψη στοιχείων λόγω αμφιβολιών, οκ. Okay. 15 ένοχοι. Πάμε στους Αιγυπτίους, όπου η εισαγγελέα ναι, μεν είχε πει ένοχοι, αλλά είχε αλλάξει το αδίκημα με το φοβερό σκεπτικό ότι τον κοπανάγανε μένει με τους λωστούς τον άνθρωπο στο κεφάλι, αλλά αφού δεν τον αποτελειώσανε, παραπέμπει δεν είχαν ανθρωποκτόνο σκοπό, άρα να υποβιβαστεί η κατηγορία σε βαριά σωματική βλάβη. Και λέει το δικαστήριο, όχι, απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως κατηγορείται. Δεύτερη νίκη. Πάμε μετά στα άλλα τα οποία σας είπα.
Άρα αθρηστικά βλέπανε ότι βαραίνει.
Βεβαίως,
όλο το...
Οφείλω να πω φυσικά, για να μην νομίζουμε κιόλας ότι είναι μια απόφαση που μας ικανοποιεί πλήρως, τέλεια κτλ., ότι την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενάντια στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ τη μετέτρεψε σε πλημέλημα. Είναι μεγάλο λάθος.
Για το οποίο
λάθος.
Έγινε μεγάλη συζήτηση. Έτσι, είναι ότι έπεσαν
λάθος.
Στα μαλακά.
Βεβαίως, ναι. Και δεύτερον, αθώσανε την κυρία Σκορδέλη, την αρχιτραμπούκο του Αγίου Παντελεήμονα, που έχει καταδικαστεί σε άλλες περιπτώσεις και έχει μια μακρόχρονη δράση, άγνωστο με ποιο σκεπτικό. Αυτά είναι δύο αρνητικά σημεία της απόφασης σοβαρά, ασφαλώς και δεν υπερβαίνουν τα θετικά τα οποία έχει. Οφείλω όμως να πω ότι δεν είμαι και εγώ απόλυτα ικανοποιημένος από την απόφαση. Δεν είναι όπως είναι απόλυτα ικανοποιημένοι δηλαδή οι υπερασπιστές από την εισαγγελέα. Η πρόεδρος έκρινε και το δικαστήριο αυτά τα οποία κρίνανε. Ήταν εκείνη η μέρα άξιζε για βιντεοσκόπηση.
Εμείς που ήμασταν απ' έξω και περιμέναμε στις 12 παρά 10 και ακούσαμε την ανακοίνωση, υπήρχε ένα παράξενο πράγμα, χαρά, δάκρυα, ζητοκραυγές, αγωνία, αμηχανία, και μετά πέσαν τα χημικά, δεν βιώσαμε την μεγάλη χαρά αυτής της ιστορικής νίκης. Ούτε βιώσαμε τη χαρά να δούμε τη Μάγδα Φίσα να βγαίνει έξω και να φωνάζει αυτό «Γε μου, τα κατάφερε, τα καταφέραμε».
Πρώτα απ' όλα, ο κορονοϊός μας στέρισε τη δυνατότητα να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε όλοι οι συνήγοροι, οι παράγοντες δίκης, οι διάδικοι κτλ. Δεύτερο, ούτε και εμείς προλάβαμε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκείνο το οποίο πρόλαβα και οφείλω να το πω ότι ευχαριστήθηκα και ευχαριστώ είναι ότι πριν τη δίκη, περπατώντας την πορεία στη διαδήλωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το να περπατάμε οι δικηγόροι και να μας χειροκροτούν άνθρωποι τους οποίους δεν ξέραμε, επειδή μας αναγνώριζαν, και ήταν ένα ευχαριστώ, ένα μπράβο, είναι από αυτά που θα κρατήσω για πάντα στη ζωή μου, η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή.
Κύριε Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να κρατήσουμε, Λίνα, αυτό που είπε η Μάγδα Φίσα, ότι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ είπε καταρχήν σε όλα αυτά τα παιδιά που τα θεωρεί δικά της, που τη συμπαραστάθηκαν από την πρώτη μέρα. Και το δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ λέει στους συνηγόρους που σας θεωρεί παιδιά της, που με ανιδιοτέλεια, εθελοντισμό όλα αυτά τα χρόνια δώσατε τη μάχη και την κερδίσατε.
Όλοι ενωμένοι και την ευχαριστούμε και εμείς αυτήν, και ευχαριστώ και εσάς για τη σημερινή εκπομπή.
Πάντα άξι. Σας ευχόμαστε πάντα άξι. Ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι.
Να είστε καλά.